ปาฐกถาธรรมเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนเช้าของวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมพ.ศ. 2522
ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีวิธีธรรมให้กลับมา ในครั้งที่แล้วมาได้พูดกันโดยละเอียดในข้อที่ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาสู่โลกนี้ในสถานการณ์เช่นทุกวันนี้ส่วนในครั้งนี้จะได้กล่าวถึงวิธีที่จะทำให้กลับมาแม้ไม่ใช่กลับมาอย่างสัตว์เลี้ยงที่หายไปแต่ก็มีใจความคล้ายกันเหมือนอย่างว่าสุนัขหายไปแมวหายไปไปตามตัวกลับมา มันก็มีผลที่ว่าเราได้มีกันใหม่ส่วนธรรมะนั้นเรามีวิธีกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่หายไปนั้นจะได้กลับมาการกระทำให้กลับมานี่อยากจะสรุปเป็นหัวข้อสั้นๆว่ากลับมาด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิพุทธบริษัทยึดถือสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สัตว์ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงคนเราล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิหมายความว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักยึดแล้วก็ก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้คือก้าวล่วงปัญหาทั้งปวงได้ทุกอย่างทุกประการสัมมาทิฏฐินั้นสัตว์เรียกว่าเป็นรุ่งอรุณคือเป็นแสงสว่างในเบื้องต้นที่จะสว่างยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับจนถึงที่สุดถ้าไม่มีรุ่งอรุณก็ไม่มีอะไรเป็นจุดตั้งต้น สำหรับแสงสว่างคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปอีกประการหนึ่งนั้นสัมมาทิฏฐิมีความสำคัญตรงที่ว่าจะทำให้เกิดสัมมาสังกัปโปคือความต้องการที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดความต้องการที่ถูกต้องเราก็จะได้ทำให้ได้รับผลที่ควรจะได้รับเดี๋ยวนี้เราโลกนี้กำลังขาดอยู่ทั้งสองอย่างคือขาดสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปโปคำว่าสัมมาทิฏฐินั่นขอให้ถือเอาความหมายให้สมบูรณ์สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องเราจะต้องใช้สัมมาทิฏฐิในกรณีที่จะทำให้ธรรมะกลับมา แต่สัมมาทิฏฐินี่เราแยกออกไปได้หลายแขนงดังที่จะได้แยกแยะให้เห็นสัมมาทิฏฐิข้อแรกเพื่อการกลับมาแห่งธรรมะนั้นจะสรุปเป็นถ้อยคำว่าขึ้นทางไหนให้ลงทางนั้นคำนี้ปู่ย่าตายายข้างเราก็ได้พูดไว้อย่างตรงกับพระพุทธวจนะขึ้นทางไหนให้ลงทางนั้นเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาอย่างก็ว่าขึ้นไปบนต้นไม้แล้วไม่ลงกลับมาทางที่ขึ้นไปมันก็มีแต่กระโจนจากยอดไม้ลงมาตายเท่านั้นเองพระพุทธองค์ตรัสการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์โดยนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ตรัสการดับลงแห่งความทุกข์ในลักษณะที่ถอยหลังลงมานี่เรียกว่าปู่ย่าตายายของเราก็พูดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าขึ้นทางไหนให้ลงทางนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ทำอย่างนั้นปัญหาของศีลธรรมแท้ๆเราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยศีลธรรมแต่ไปแก้ด้วยวิธีเศรษฐกิจบ้างการเมืองบ้างการทหารบ้างมันไม่เป็นการแก้ที่ถูกจุดหรือถูกต้นเหตุต้นเงื่อนของปัญหาเราจึงแก้ไม่ได้เราจะต้องใช้ศีลธรรมเป็นเครื่องแก้ปัญหาทางศีลธรรมให้มันถูกฝาถูกตัวแล้วก็ถูกเรื่อยไปตามลำดับเราจะต้องพิจารณาดูทั้งข้อที่ว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเป็นวัตถุนิยมจนไม่มีศีลธรรมเราไม่มีวัฒนธรรมอย่างบริสุทธิ์ที่จะทำมนุษย์ให้มีความสะอาดสว่างสงบเราชวนกันเปลี่ยนไปเป็นวัตถุนิยมถือวัตถุเป็นหลักมุ่งผลทางวัตถุอย่างนี้เรื่องมันก็สับสนกันหมดรับโทษของวัตถุนิยมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้กันอย่างไรเรามีค่านิยมที่เปลี่ยนไปโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เราบริโภคสิ่งต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสที่ตั้งรากฐานอยู่บนวัตถุนิยมแล้วกินอะไรกันอย่างกินเหยื่อไม่ใช่กินอย่างกินอาหารกินอย่างกินเหยื่อมันก็กินเพื่อความอร่อยถ้ากินอย่างกินอาหารมันก็เพื่อประโยชน์แก่ร่างกายอย่างถูกต้องเมื่อกินอย่างกินเหยื่อไม่ได้กินอย่างอาหารมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าอาหารไม่พอที่จะกินกันเราควรจะเปลี่ยนเป็นกินอย่างกินอาหารอย่ากินอะไรในโลกนี้กันอย่างกินเหยื่อต่อไปอีกเลยแล้วอาหารมันก็พอที่จะกินกันเราเข้าใจต้นเหตุแห่งปัญหาแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ในลักษณะที่เรียกว่าขึ้นทางไหนก็ลงทางนั้นนี่เป็นสัมมาทิฏฐิในแง่หนึ่งซึ่งจะต้องมองให้เห็นและนำมาใช้สัมมาทิฏฐิในข้อต่อไปคือจะต้องมองให้เห็นว่าการศึกษาในโลกนี้ไม่สมบูรณ์สอนให้รู้กันแต่หนังสือกับอาชีพแล้วก็ขาดวิชาที่จะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนกันให้ถูกต้องคือวิชาธรรมะหรือศีลธรรมนั่นเองเรารู้กันแต่หนังสือรู้แต่วิชาชีพไม่รู้ว่าจะเป็นคนกันอย่างไรเกิดมาทำไมควรจะได้อะไรเราก็ไม่รู้นี่เรียกว่าการศึกษานั้นขาดส่วนที่จำเป็น คือขาดส่วนที่เรียกว่าธรรมะหรือศีลธรรมถ้าเหลือวิสัยที่กระทรวงศึกษาธิการหรือเจ้าหน้าที่จัดการศึกษาจะทำได้ก็ควรจะแบ่งเบาภาระไปให้วัดวาอารามช่วยจัดในส่วนที่ยังขาดอยู่นี่เหมือนอย่างแต่ก่อนที่เคยใช้วัดเป็นเครื่องอบรมศีลธรรมก็คงจะสมบูรณ์ได้เราก็ต้องจัดให้ลูกเด็กๆของเราอย่างน้อยที่สุดก็คือกลัวบาปและกล้าบุญอาตมาอยากจะพูดว่าเพียงเท่านี้ก็พอไม่ต้องเอากันให้มากมายเหมือนที่กะแผนการวางหลักสูตรยืดยาวสำหรับพูดเก่งสำหรับรู้เก่งแต่แล้วก็ไม่มีน้ำใจที่ว่ากลัวบาปหรือกล้าบุญเรื่องกลัวบาปนี่ไม่อาจจะทำได้ด้วยการสอนให้เรียนให้ท่องให้จดไว้ในสมุดเหมือนที่กำลังคิดว่าจะทำกันเราจะต้องคิดดูให้ดีว่าเด็กๆของเรากลัวผีกลัวจิ้งจกกลัวกิ้งกือชนิดที่โตแล้วก็ถอนไม่ออกยังคงกลัวอยู่นั่นมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการที่ผู้ใหญ่ได้ทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัวตามกันมาจนเด็กเกิดกลัวผีกลัวจิ้งจกกลัวกิ้งกือเหล่านี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นว่าเราจะทำให้เขากลัวบาปในลักษณะอย่างนั้นเท่านั้นฝังแน่นลงไปในสันดานจึงจะแก้ปัญหาข้อนี้ได้คือมีความถูกต้องทางศีลธรรมเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอยู่ในเยาวชนของเราลองเปรียบเทียบกันดูเด็กสมัยก่อนกับเด็กสมัยนี้ในเรื่องบาปบุญเด็กสมัยก่อนกลัวบาปพอได้ยินว่าบาปก็สะดุ้งเด็กสมัยนี้ถ้าใครไปทักว่าบาปก็แลบลิ้นหลอกคำว่าบุญสมัยก่อนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรู้จักกันก็จริงแต่ทุกคนปรารถนาเด็กๆตัวเล็กๆก็อยากจะมีบุญอยากจะทำบุญ สำหรับเด็กสมัยนี้บุญไม่มีความหมายอะไรได้ต่างหากได้อะไรตามที่เราต้องการต่างหากจึงจะเรียกว่าดีความรู้สึกต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็แตกต่างกันอย่างลึกลับสมัยก่อนเคารพนับถือบิดามารดาครูบาอาจารย์ราวกับว่าเป็นบุคคลพิเศษอยู่เหนือศีรษะคือเหนือเกล้าเหนือหัว เด็กสมัยนี้ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าการศึกษาอบรมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอาตมาเห็นว่าไม่รู้หนังสือก็ได้ขอให้มีศีลธรรมก็แล้วกันท่านลองเปรียบเทียบกันดูว่าอย่างไหนจะปลอดภัยคนไม่รู้หนังสือแต่มีศีลธรรมกับคนรู้หนังสือแต่ไม่มีศีลธรรมอันไหนจะเป็นที่น่าปรารถนากว่าสมัยโบราณไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้หนังสือจะอยู่กันได้ดีอย่างมีศีลธรรมมีความสงบสุขในสังคมนี่เราควรจะถือเป็นหลักว่ามนุษย์เราจะรอดได้เพราะศีลธรรมไม่ใช่รอดได้เพราะรู้หนังสือหรือแม้แต่วิชาชีพนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็จัดให้เป็นไปคือให้มีความรู้สึกในทางจิตใจสูงโดยหลักว่ากลัวบาปและกล้าบุญ อย่าไปมัวกลัวกันอยู่แต่ว่า คอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดควรจะกลัวไปถึงว่าคอมมิวนิสต์ไม่ทันมาศาสนาก็หมดซะแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะหรือศาสนาจะหมดไปก็เพราะพวกพุทธบริษัททั้งสี่นี่เองพวกที่อยู่ข้างนอกวงนี้ไม่มาทำให้ศาสนาหมดได้เราควรจะระวังในการที่จะไม่ทำให้ศาสนาหมดไปด้วยความไม่รู้เท่าถึงการของเราเองเราต้องมีศาสนาที่ถูกต้องมั่นคงสำหรับรับหน้าคอมมิวนิสต์ถ้าเรามีศาสนามั่นคงเราสามารถที่จะรับหน้าคอมมิวนิสต์มีธรรมะรับหน้าคอมมิวนิสต์เราไม่รู้จักใช้ศาสนากลับไปทำให้ศาสนาอ่อนแอไม่สามารถจะต้านทานอะไรได้เลยขอให้ใคร่ควรดูอีกทีหนึ่งอย่างที่อาตมาก็เคยกล่าวมาแล้วในคราวก่อนๆว่าคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้เพราะศาสนามันหมดมันว่างอยู่ในที่แห่งหนึ่งในยุคหนึ่งที่นั่นไม่มีศาสนาคนเห็นแก่ตัวเกิดนายทุนกระดาษทรัพย์ขูดรีดมันจึงเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกถ้าไม่มีระบบนายทุนกระดาษทรัพย์คอมมิวนิสต์ก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาในโลกได้เพราะศาสนาหมดเกิดความเห็นแก่ตัวขนาดเป็นนายทุนกระดาษทรัพย์ก็นายทุนกระดาษทรัพย์นั่นเองสร้างคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกเพราะว่าไม่มีศาสนาหรือศาสนามันหมดถ้าศาสนามีอยู่อย่างเข้มแข็งนายทุนกระดาษทรัพย์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้เหมือนกันคอมมิวนิสต์ก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นขอให้ใครควรดูให้ดีๆนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่จะต้องหาให้พบคือความเข้าใจอย่างถูกต้องว่ามันมีมูลเหตุอย่างไร เราไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวแล้วไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวทีนี้ก็จะดูต่อไปว่าโลกปัจจุบันมีอารยธรรมที่ทำลายวัฒนธรรมความดีงามทางจิตใจถูกทำลายหมดไปโดยอารยธรรมเนื้อหนังเดี๋ยวนี้บูชาอารยธรรมเนื้อหนังวัฒนธรรมส่วนจิตใจก็หมดไปเรากำลังล้มอารยธรรมเนื้อหนังปู่ย่าตายายของเรามีอารยธรรมที่ส่งเสริมศีลธรรมเราบัดนี้มีอารยธรรมเนื้อหนังที่ทำลายศีลธรรมเราไม่ทำตามรอยบรรพบุรุษของเราเลยเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักยาเสพติดที่ร้ายกว่ายาเสพติดที่เรากำลังกลัวกันอยู่นั่นคือสิ่งมอมเมาที่เราเผยแพร่กันไปในสื่อมวลชนทุกชนิดให้ยุวชนของเราเป็นทาสกามารมณ์อันนี้เป็นยาเสพติดยิ่งกว่ายาเสพติดที่กำลังกลัวกันอยู่เป็นไหนไหนจงรู้จักยาเสพติดที่ร้ายกว่ายาเสพติดที่เรากำลังกลัวกันอยู่ยุวชนถูกมอมเมาไปในทางอารยธรรมเนื้อหนังอย่างนี้มันเป็นความเสียหายแก่ความเป็นมนุษย์ของเขาสิ่งที่เขานึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกทั้งวันทั้งคืนก็คือสถานกามารมณ์นั่นเองหรือเขาระลึกถึงวันลอตเตอรี่จะออกแทนที่เขาจะนึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวนี้สิ่งที่คนเขาชูขึ้นเนื้อกล้าวเนื้อเสียงเนื้อหัวทุกคราวที่ประกอบกิจสำคัญนั่นคือแก้วเหล้าแทนที่จะเป็นพระรัตนตรัยหรือเป็นพระเจ้ามันเป็นแก้วเหล้าคอยคิดดูเถิดว่า มันเปลี่ยนไปอย่างไรและมันจะไปสู่ทิศทางไหนทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้ามาแก้ไขให้รู้โดยถูกต้องแล้วก็ขจัดความผิดพลาดให้หมดไปทีนี้อาตมาอยากจะชวนให้ท่านทั้งหลายเลี้ยวไปทางอีกทางหนึ่งคือเลี้ยวไปทางยุวชนให้มีการปรับปรุงยุวชนของเราให้ถูกต้องให้เกิดเด็กที่ดีอย่างที่เราต้องการว่าเด็กดีคืออนาคตของชาติเด็กสมัยก่อนสะดุ้งกลัวต่อบาปแม้ว่าเขาจะโง่กว่าเด็กสมัยนี้โง่ขนาดกลัวผีหลอกมากกว่าเด็กสมัยนี้ เด็กสมัยนี้สามารถจะแลบลิ้นหลอกบาปเขาฉลาดกว่ารู้หนังสือมากกว่า เด็กสมัยนี้กลัวคำว่าซวยมากกว่าที่จะกลัวคำว่าบาปเขาไม่รู้จักบาปเขากลัวเขารู้จักคำว่าซวยคือมักจะไม่ได้อะไรตามที่เขาต้องการเราจะต้องรีบจัดการศึกษาให้เด็กๆของเรากลัวบาปกล้าบุญ เท่านี้ก็พอสอนวิชาหนังสือหนังหาอาชีพกันเท่าไรเด็กก็ไม่กลัวบาปแม้จะสอนธรรมะอย่างที่ตั้งใจว่าจะสอนกันเป็นหลักสูตรใหญ่โตก็ยังไม่แน่นอนว่าเด็กจะกลัวบาปเราสอนในแง่ของจริยธรรมมากกว่าในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมในที่นี้คือหลักวิชาที่เป็นรูปของปรัชญาอันเกี่ยวกับศีลธรรมส่วนศีลธรรมนั่นคือระบบการประพฤติปฏิบัติลงไปตรงๆจริยธรรมคือ philosophy of morality ศีลธรรมนั่นคือตัว morality นั่นเองเราสอนกันแต่จริยธรรมเพ้อเจ้อมันก็ไม่มีศีลธรรมได้ไปคิดดูให้ดีๆมีแต่คนพูดได้ไม่ประพฤติปฏิบัติไม่มีศีลธรรมแล้วก็จะมีนักธรรมอยู่ในคุกในตารางจะมีคนเก่งขนาดพระวิศนุกรรมอยู่ในคุกในตารางเมื่อไม่กี่วันมานี้มีธรรมาสสารด้วยวายอย่างประณีตยังไม่น่าคิดว่าคนจะทำได้ส่งมาที่วัดชาวบ้านมาเห็นแล้วก็ว่านี่คนทำหรือวิศนุกรรมพระวิศนุกรรมทำก็บอกว่าถูกแล้ววิศนุกรรมทำเดี๋ยวนี้วิศนุกรรมอยู่ที่ไหนก็ตอบเขาว่าอยู่ในตารางในคุกละหุโทษที่กรุงเทพนี่มันหมายความว่าเขามีความรู้ในทางอาชีพสามารถขนาดนี้ศิลปกรรมที่ทำด้วยไม้ก็ดีทำด้วยไม้ดำประดับมุกก็ดีด้วยลงรักลายทองแกะสลักก็ดีทำได้ในคุกในตารางเพราะว่าคนมีอาชีพถึงขนาดนั้นแล้วแต่ไม่มีศีลธรรมก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางขอให้เข้าใจว่าถ้าเรามัวกันสอนกันแต่เรื่องหนังสือและอาชีพไม่สอนศีลธรรมแล้วไม่เท่าไรพระวิศนุกรรมก็จะไปรวมกันอยู่ในคุกในตารางแม้คนที่มีปริญญายาวเป็นหางก็มีโอกาสที่จะไปอยู่ในคุกในตารางถ้าเขาละเลิกศีลธรรมเสียเมื่อใดผู้พิพากษาไม่กินศีลบนก็เพราะว่าเขามีศีลธรรมไม่ใช่เพราะเขารู้กฎหมายว่าศีลบนกินไม่ได้กฎหมายห้ามแต่แล้วก็มีผู้พิพากษากินศีลบนผู้พิพากษาที่ไม่กินศีลบนนั่นเพราะมีศีลธรรมลองไม่มีศีลธรรมมันก็กินศีลบนขอให้เรานึกถึงวิชาที่จะทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ตามความหมายสูงสุดอาตมาเคยระลึกได้ว่าสมัยเป็นเด็กๆได้ยินคำพูดคำหนึ่งซึ่งยังติดใจอยู่จนกระทั่งบัดนี้คือคำว่าอัธยาตมวิทยาในหนังสือแบบเรียนเล่มไหนก็ลืมซะแล้วแต่พูดถึงอัธยาตมวิทยาคือเป็นวิชานอกไปจากหนังสือและอาชีพ ถ้าถือตามตัวหนังสือคำนี้ก็แปลว่าวิทยาอันจะสร้างสรรค์ซึ่งอาตมาอันยิ่งหัตถยาตมะคืออธิกับอาตมะอาตมะอันยิ่งตัวตนอันยิ่งวิทยาที่จะทำให้เกิดตัวตนอันยิ่งก็คือวิชาศีลธรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไม่ได้ยินคำนี้ขอให้เราดึงกลับมาใหม่ว่ามีวิทยาที่จะสร้างคนที่ยิ่งกว่าธรรมดาให้มีค่านิยมทางมรรยาททางศีลธรรมกันเสียใหม่สมัยปู่ย่าตายายหญิงสาววัยรุ่นคนไหนหัวเราะคิกๆเนื้อตัวสั่นรั่วเหมือนกับกระจ้อนตัวเล็กๆซึ่งเมืองชัยยานี่เรียกกันว่าณแหลเด็กหญิงชนิดนี้จะถูกถือว่าเป็นตัวกาลกินนีไม่มีใครอยากจะรับมาเป็นสะพายเลยเดี๋ยวนี้เห็นหัวเราะฉันนั่นริกริกรัวรัวฉันนั่นเป็นของน่ารักคนเหล่านี้นิยมเต้นรำบัดเล่ก็ขอให้คิดดูเถอะว่ามีจิตใจต่างกันอย่างไรขอให้เด็กๆของเรารู้จักคำว่าบุญว่าบาปอย่างถูกต้องให้รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักนรกรู้จักสวรรค์รู้จักนิพพานคือรู้จักพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราไม่ได้นิพพานไปแล้วเหมือนอย่างที่เขาว่านรกนั่นคือความร้อนใจสวรรค์คือความสะดวกใจสบายใจนิพพานคือจิตไม่มีอะไรรบกวนรู้นรกอย่างนี้แล้วตายไปก็ไม่ตกนรกชนิดไหนได้สวรรค์อย่างนี้แล้วตายไปก็ได้สวรรค์ทุกอย่างที่ควรจะได้นิพพานนี่ควรจะตั้งต้นที่นี่ไม่ใช่รอไว้อีกหลายสิบหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชาติแล้วจึงจะถึงนิพพานถ้าเขารู้จักนรกสวรรค์นิพพานในลักษณะนี้ก็จะเกิดการกลัวบาปและกล้าบุญเขาจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเคารพตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นคนต้องทำอย่างคนเขาต้องเชื่อตัวเองว่าเมื่อคนอื่นก็ทำได้เราก็ต้องทำได้เขาต้องบังคับตัวเองให้ทำตามที่ควรจะทำได้จึงจะได้ชื่อว่าได้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องสำหรับจะช่วยกันสร้างโลกนี้ให้งดงามไม่มีปัญหาที่เป็นวิกฤตการณ์แต่อย่างไรขอให้ปรับปรุงเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับยุวชนอย่างถูกต้องแล้วศีลธรรมก็จะกลับมาจะกลับมาเหมือนกับว่าของที่หายไปกลับมาสัตว์ที่หายไปกลับมาลูกเล็กเด็กแดงที่หายไปกลับมาญาติทั้งหลายที่หายไปแล้วกลับมาทุกอย่างที่พึงปรารถนาหายไปแล้วได้กลับมาทั้งหมดนี้ขอให้วงการที่ทรงอำนาจเช่นรัฐบาลเป็นต้นดำเนินการเพื่อให้ศีลธรรมกลับมาอย่าเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องที่นานเกินรอไม่ไหวก็ไม่อยากจะทำและอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องถอยหลังเข้าคลองเลยเหมือนกับว่าเรือออกไปถึงปากน้ำเห็นพายุพัดมาอย่างอันตรายแล้วก็ถอยหลังเข้าคลองเพื่อความปลอดภัยอย่างนี้การถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาดหรือน่าละอายแต่ประการใดเป็นการถอยกลับไปหาความถูกต้องแล้วศีลธรรมก็จะกลับมาธรรมะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมาโดยลักษณะย่อๆดังกล่าวมาแล้วนี้เวลาสำหรับการบรรยายนี้ก็หมดแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายในครั้งนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้